Līdzinējie eirozonas noteikumi ir bieži kritizēti. Tādas valstis kā Itālija jau sen uzstāja, ka prasība noteiktā tempā mazināt valsts parādu un ierobežot budžeta deficītu kavē izaugsmi. Turpretī Vācija saka, ka bez stingriem finanšu noteikumiem ir apdraudēta visu eirozonas valstu stabilitāte. Arī tagad Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners ietur stingru, bet kā viņš pats apgalvo, konstruktīvu nostāju.
I'm always friendly, optimistic and polite.
Es vienmēr esmu draudzīgs, optimistisks un pieklājīgs. Tāds es esmu arī pašlaik.
Jau vairākus gadus stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošana būtībā ir iesaldēta, jo Eiropas valstis vispirms cīnījās ar pandēmijas, bet tagad ar Ukrainas kara sekām. Šajā laikā daudzu valstu parāds ir būtiski palielinājies, tādēļ atgriešanās pie vecajiem noteikumiem nav realistiska. Līdz ar to Eiropas komisija rosina katrai eirozonas valstī noteikt savu plānu valsts parāda samazināšanai. Šāda pieeja patīk Beļģijas finanšu ministram Vincentam van Petegemam, jo viņa valsts parāds pārsniec 100%.
I think it's important that next to the debt reduction.
Manuprāt, līdztekus parāda samazināšanai mums ir jāpievērš uzmanība investīcijām un reformām. Es to uzskatu par svēto trīsvienību. Ja mēs vēlamies to panākt, tad ir svarīgi, ka tas tiek darīts diferencētā veidā, piemērojoties katras valsts specifiskajai situācijai.
Tomēr pēc Vācijas uzstājības pēdējā brīdī Eiropas komisijas priekšlikumā parādījās ne tikai individuālā pieeja katras valsts situācijai, bet arī vienoti skaitliskie rādītāji. Proti, kamēr valsts budžeta deficīts ir virs 3%, parādam katru gadu būtu jāsamazinās par 0,5% no IKP. Zaļie politiķi starp tiem, kas saka, ka šādi ierobežojumi neļaus valstīm tuvākajos gados pietiekami ieguldīt zaļajā pārkārtošanā un sociālo jautājumu risināšanā. Tomēr Spānijas pirmā vicepremjere Nadja Calviño saka, ka pēc viņas domām ir iespējams rast līdzsvaru starp izaugsmu un taupību.
Tas pilnīgi noteikti ir mākslīgs pretnostatījums, jo nav iespējams panākt stabilu izaugsmi bez finanšu stabilitātes. Tādēļ mūsu izaicinājums no šā brīža līdz gada beigām ir panākt pēc iespējas lielāku progresu vai pat rast galīgo vienošanos šajā jautājumā, ja tas būs iespējams. Lai radītu fiskālos noteikumus, kas nodrošina pakāpenisku parāda samazināšanos pret iekšzemes koproduktu. Tas ir nepieciešams, lai mēs nodrošinātu fiskālo konsolidāciju, vienlaikus radot spēcīgu izaugsmi un jaunas darba vietas. Tas ir mūsu galvenais izaicinājums. Mums ir jāatrod veids, kā sasniegt abus mērķus, man par to nav nekādu šaubu.
Daudzi politiķi saka, ka svarīgi būtu panākt kompromisu pēc iespējas ātrāk, vēlams līdz šā gada beigām. Viņu vidū ir arī Nīderlandes finanšu ministre Zigrīda Kāga.
Let's start the negotiations. I think it's been too long that we've talked about
Mums ir jāsāk sarunas. Manuprāt, mēs pārāk ilgi esam runājuši par šo sarunu sākšanu bez konkrētu priekšlikumu. Tagad tas ir uz galda. Es domāju, ka optimāla risinājuma sasniegšana ir politiskās gribas jautājums. Visiem skaidrs, ka stabilitātes un izaugsmes pakts ir jāreformē, visiem skaidrs, ka tā noteikumi jāpilda, finanšu tirgi mūs vēro, pasaulē ir daudz nestabilitātes. Tādēļ mūsu uzdevums ir radīt spēcīgu risinājumu. Pagaidām es neesmu īpaši satraukta, bet mani baida, ka mēs pārāk daudz laika pavadīsim runājot par sarunām, tā vietā, lai šajās sarunās iesaistītos.
Viens ir skaidrs. Cīņa starp investīciju un izdevumu samazināšanas piekritējiem tuvākajos mēnešos būs ļoti asas. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.